እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ዘለኹምዎ ልባዊ ሰላምታ ናይ ብፅሐኩም እንዳበልና ንሎሚ ዝበልናየ መደባት ክነለልየኩም ከለና
ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ ውዳሴ እዩ።
ابو مدينه برو اجيت ዝሓገዙ ሰይጣን ተሳኢሩ ሰላት ደምገንሸል ቃላቱን ስዒርና ናምናይ ሰማይ ሃገር ክንሳገሪና
ዘይትዕማቱ ኣፋፈቤታ መስኪናቱ ኣብ ደረቕ ምድሪ ተለለ ትጽጋብ ዝኸውን ብተቤት መዝገብ ናይ ተማይ ክቤቱ ኣብ ስፍለይ ትጥብቕወነቱ እግዚኣብሔር ተለሰሚዑ ዝምልስ ንባት ዕንቲ ዝደረስ ንሕዙ ልቢ ዘሐጉስ ባሉ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋፈቤታ መስኪናቱ
ኣብ ኩሉ ጉዙይ ካባይ ትርሓካ ዘለኹ ቶርመንኸ ዝነደኒ ዘሎ ነቕሐ ኣለኹ ንኽቐበሎ ንፈትወ ከላዝቦ ኣይውሽተ ኩሉ ፈነኹ እቲ ሩባን ቁርባን ብዓወት ተስገረኒ ኣብ ልዕሊ ጥላተይ መልክ ዝሓበኒ ፍጹም ኣይተለወጥን ንዘላለም ምስውዩ ውኸነ ታይ ድምፅመይ ዝሰመ ዘለኹ ርመንኸ ዝነደኒ ዘሎ ነቕሐ ኣለኹ ንኽቐበሎ ወንፍትወ ከላዝቦ ናይ ውሽተይ ኩሉ ኽነግሮ ማከላዋ ምሮር ንዝረኽብካኒ ሩባታት ማይወት ኣስኻ ዘዕበኻኒ ኣማከላሻኽን ንዝተኽልካኒ ፍት ወይርታኒ ሽሙር ድምፂ መኒ ዝሰመ ዘለኹ ርመንኸ ዝነደኒ ዘሎ ነቕሐ ኣለኹ ንኽቐበሎ ወንፍትወ ከላዝኡ ውሽ ኩሉ ኽነብ ስፋይኻ ዋልታይኻ ናይ ዝብልኩ ኣብ ስምካ እምንቶይ ኣትንኤ ናይ ዝሰረትኩ ዘይ ምኽንያት ዝጸሉኒ ካብ ቶቂርሰይ ዝብል